Oprostite, kaj pa delate?
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lep pozdrav oddaji, oprostite, kaj pa delate. Takole sredi dopustov, sredi poletja, ko je čas za obisk morda morja ali pa gorskega sveta, bomo govorili prav o slednjem, o poklicu, ki se nanaša na obisk gora. Moj gost v današnji oddaji bo gospod Marko Jurič, gorski vodnik. Lepo pozdravljeni.
Ja, dober dan.
Je zdaj višek sezone v teh dneh, v teh mesecih ali ne, gorske? Kdaj se največ hodi pravzaprav gore?
Ja, vsekakor. Mesec avgust, mesec september, to sta meseca, ko je največji obisk gora. Včeraj sem bil ravno v Triglavski steni, v dolini Vrat, parkirišče je bilo polno, sem bil sam presenečen, ne, tako da je to čas največjega obiska gora, ja.
Kako pravzaprav gorski vodnik postane gorski vodnik? Mora imeti največ za rad gore, kaj ne?
Ja, vsekakor osnovna stvar je seveda, da ima zelo, zelo rad gore, zaradi tega, ker ta poklic, kljub svoji lepoti, je v osnovi seveda zelo naporen. Tako da, če človek ne bi imel rad gora, bi se težko odločil za ta poklic. Ko ima človek rad gore, se seveda že sam izpopolnjuje, gre preko razne vrste šol. No in pride tudi dan, recimo, ko človek želi kaj več, recimo, tako sem tudi jaz do tega prišel, potem, ko sem že bil alpinist, planinski vodnik, gorski reševalec, so mi tudi svetovali, da bi šel za gorskega vodnika. To mi ni bila več tuja stvar, ker že kot planinski vodnik sem nekoliko vodenja poznal. Seveda sem želel pa nekaj več voditi po najzahtevnejših poteh, stenah, no te možnosti kot planinski vodnik nisem imel se izobraziti, no zato sem se odločil za gorskega vodnika.
Kako pa poteka usposabljanje?
Predno se človek sploh odloči za poklic gorskega vodnika, mora imeti že kar precej izkušen. No, zdaj tista formalna izobrazba je najmanj srednješolska. Vsi smo alpinisti, zaradi tega, ker so zahteve takšne, da kot planinec z, tudi z izkušnjami je še premalo, ampak je potrebno znanje širše, ki ga podobimo predvsem v alpinističnih šolah in z alpinističnimi vzponi. No in tudi je potrebno imeti celo vrsto vzponov, recimo 50 vzponov v visokogorju, turne smuke, skratka različne dejavnosti, ki jih je treba predložiti v pisni obliki, ko se prijavimo za gorskega vodnika. No, potem je tu posebna komisija, ko preveri te naše zapise. In če ustrezamo za gorskega vodnika, se pravi formalnim pogojem, nas povabijo in opravimo še sprejemni izpit. Ko to vse opravimo, je pogoj, da se sploh začnemo šolati za gorskega vodnika.
Potem pa se povezujete gorski vodniki tudi v združenju, kaj ne?
Tako je. Smo v Združenju gorskih vodnikov Slovenije, no to združenje je tudi v mednarodnem združenju, tako da tudi šola poteka po kriterijih mednarodnega združenja, tako da imamo, ko opravimo kompletno šolanje, smo gorski vodniki za mednarodno licenco in lahko po celem svetu vodimo.
Koliko pa je v Sloveniji približno gorskih vodnikov?
Okrog 70 nas je, s tem, da nekateri niso več aktivni, večina novo teh 70 nas je pa aktivni.
Ne? Za tako majhno državico je to kar veliko, kaj ne?
Ja, je in ni. Aha. Seveda, povpraševanje se veča, postopoma nas ljudje spoznavajo, dolgo časa niso ločili med planinskim vodnikom in gorskim vodnikom. No, to seveda je še pogosto, ampak postopoma nas poznavajo, tako da tudi ta poklic postaja vse bolj uveljavljen.
No, ravno to sem vas hotel vprašati, prej ste omenili planinskega vodnika. Kakšna je pravzaprav razlika med planinskim pa gorskim vodnikom?
No, bistvena razlika je, da planinski vodnik se izšola skozi razne tečaje, no tam je 12 kategorij. Začenši z kategorijo A, kjer so vsa teoretična znanja združena in se začne z lahkimi turami. No in pol lahko nadaljuje preko kategorije B, no do 12. kategorije. Pri gorskem vodniku je pa to šola, poklic, se pravi, ko se mi izšolamo, se pravi, ni nobenih kategorij, ko pravimo vse ustrezne izpite, tisto preizkusno dobo, se pravi, postanemo po 3 letih pripravniki in ko še opravimo zaključni izpit, strokovni izpit, se pravi, tudi postanemo gorski vodniki, se pravi, to je poklic, ni nobenih kategorij, se pravi, takrat smo usposobljeni in lahko vodimo. Pa še to je, seveda, edini poklic, ko je v planinstvu, pri nas je gorski vodnik. Vse ostalo je volontersko, je prostovoljno, ne? Tudi gorski reševalec. Skratka, gorski vodnik je pa poklic, kot vsak drug poklic. Ne? Za svojimi specifikami, seveda.
No, pa pogleda zdaj te specifike, ali pa za začetek morda en tak tipičen delovni dan. Kako poteka delovni dan gorskega vodnika? Najbrž, da večina na terenu.
Ja, seveda, bistvena dejavnost se odvija na terenu, vendar preden pridemo na teren, pa morajo biti nekateri pogoji izpolnjeni. Kakorkoli se že pogovorimo z človekom, ki bi rečel z nami naturo, pride v stik z nami, seveda pridobimo najprej osnovne informacije, da vidimo s kakšnim človekom imamo opravka oziroma kakšne izkušnje že ima in tisto turo, ko si jo je zaželil, iz tistega pogovora izluščimo, ali je že primeren za takšno turo, ali bi bilo bolj primerno kakšno lažjo dodati. No in ko se to nekako skristalizira, potem tudi določimo datum, no in začnejo priprave teči. Zdaj, če je to tura nekje pri nas, enodnevna tura je manj priprav, se pravi, vsekakor pa najmanje treba preveriti razmere na terenu za tja, ko smo se odločili, vreme je seveda naš
odločilno, zelo, ne?
Tako, ja. Odločilno. In če so vsi ti pogoji izpolnjeni, se zvečer spakiramo, pripravimo za naslednji dan in zjutri začnemo običajno kar zgodaj, nekje najbolj običajne ure so tam med 4. in 5. uro zjutri se nekje dobimo in gremo na izhodišče in tura je običajno celodnevna, ki lahko traja tam od 10 ur tudi do 16 ur, poleg tega pa, kot sem že omenil, so pa še priprave, ki so pa bistveno zahtevnejše, če se odločimo nekam za tujino, kjer imamo še dodatne informacije, rezervacije, skratka, še več raznih kriterijev treba izpolniti, da se ture izvede.
In na takšni turi ste vi v vlogi tistega, ki pravzaprav vodi zadevo, najbrž tudi bdi nad vsem, kar počne nekdo, ki se odloči za turo?
Ja, tako je, vsekakor se imamo na očeh, stalno pazimo, preverjamo, seznanjamo, kam bomo šli, kaj lahko pričakujemo, tako da skrbimo neprestano za varnost tistega ali tistih, ki jih vodimo. Ne?
Prej sva že govorila o tem, da je treba imeti rad gore, če se človek poda na tak poklic. Kaj bi pa še rekli, da recimo človeku pride prav v tem poklicu? Najbrž ena takšna dobrošna mera trezne presoje.
Ja, osnovni pogoje se tudi moramo dati, tist pri pogojih za vpis, nisem omenil zdravniškega spričevala, se pravi tudi preglede pri zdravnikih je potrebno opraviti, se pravi mora imeti človek tudi psihofizične sposobnosti za tako delo, ker poleg tega, da je delo fizično naporno, je lahko tudi psihično naporno. Lahko so to odločitve, ko pride do kakšnih zapletov v naturi, lahko tudi, da človek je imel drugačne želje, da si je drugače predstavljal zadevo, no in je treba vse to ustrezno, na vse to ustrezno odreagirati, da tura se spelje varno in v zadovoljstvo gosta. Tako da to je pomembno. Ja.
Ko z vesolja se spusti pogled, majhna pika, to je naš planet. Na njem nekaj zažari, iskrica iz mojih je oči. Iz daljave se zasliši glas, glas kot da prihaja ob iz neba. Je to pesem ali klic sveta, ki razlega se prav do morja, to je
Pri svojem delu uporabljate tudi veliko strokovne opreme. Je to eden od pripomočkov ali nuja?
Ja, nuja je seveda. To opremo rabimo predvsem, da varno peljemo predvsem na zahtevnejših turah gosta skozi vse tiste težave, ki pač so na težavnejših poteh, predvsem na lahki turi ni toliko te opreme. Tam so pač čevlji, ustrezna obleka, nahrbtnik, kakšne posebne tehnične opreme ne. Ko se pa lotimo kakšnega plezalnega vzpona, tam je pa seveda osnova vrv, klini, kladivo in še vrsta drugih pripomočkov. Zdaj pri letnih plezalnih vzponih je seveda ta oprema specifična za poletne razmere, no po zimi se pa še priključijo razna ledna orodja, cepini, ledni vijaki, skratka, cela vrsta teh pripomočkov. Potem so tudi tukaj turne smuči, kjer so tudi ustrezni čevlji. No, te opreme se nabere res kar zajeten kupček, tako da jaz imam recimo samo vrvi, ki jih stalno uporabljam, jih imam več kot 15, da ne govorim še o vse ostali opremi. Ne?
Srečujete se tudi z zelo različnimi ljudmi, z ljudmi, ki so željni okusiti gore, imajo pa najbrž tudi različno predznanje, različno vedenje v gorah, različne izkušnje, različne želje. Kaj se vam zdi, smo Slovenci dovolj spoštljivi do gora, se dovolj, bi rekel, trezno in spoštljivo lotimo takšnih vzponov?
Ja, res je, da smo različni, no, seveda skupno nam je doživljanje gora. V zadnjem obdobju, recimo že kar nekaj časa nazaj opažam, da je to doživljanje gora vse bolj nekak bi rekel v skladu z naravo. Vse bolj smo izobraženi, vse bolj se iščejo razni načini izobraževanja, kjer smo ljudje osveščeni tudi v takih zadevah, ko nam mogoče niso razumljivi, dokler nam nekdo mečkan ne razloži. Tako da ta osveščenost se dviguje iz leta v leto. Recimo, ko pogledam smeti, vemo, da včasih pri begunskem študentu je bila gora smeti. Ne? Tam smo vsi odmetavali razne stvari na kup. To je počiščeno, tega praktično ni več. Tudi smeti po poteh se najdejo, tudi pod kamnite pojezi se najdejo, ampak mnogo, mnogo boljše je, kot je bilo. Tudi v planinskih kočah, manje pijančevanja, skratka, smo bolj v sožitju z gorami, bolj mislim, da kot smo bili. Ne? Skratka, ta razna izobraževanja in osveščenje, tudi tako, ko je ta oddaja pripomore, da smo vse bolj osveščeni. Tako da puščamo gore čim bolj take, kot so bile, nedotaknjene, tako da tisto pride za nami, ima občutek tudi, da je mogoče prvič nekje.
Kaj pa pasti, težave, nevarnosti? Gore nam ponujajo veliko, veliko lepega, ampak pravzaprav na vsakem koraku tudi zahtevnost, na katero moramo biti pripravljeni.
Ja, resnično, gore, te čudovite gore, so enkratne, seveda se pa sprevržajo tudi v žalo igre. No, da se to ne zgodi, seveda smo pozorni na vse, kaj se dogaja, zato se tudi dobro pripravimo. Lahko pa pridejo nepredvidene stvari, seveda lahko pride do kakšnega padajočega kamna, ko ga ne moreš predvideti. Ne? Takrat seveda ukrepamo ustrezno, se pravi, če je treba, pokličemo pomoč, v prvi vrsti pomagamo človeku, pokličemo pomoč in tako naprej. Ampak glede na to, da smo le gorski vodniki izkušeni in poleg tistih izkušenj, ko jih imamo, že preden smo se začeli šolati, smo seznanjeni in teoretično in v praktični obliki še med šolanjem, je seveda ta nevarnost zminimizirana. Se pravi, bistveno manjša kot pa od človeka, ki gora ne pozna. Ker v gorah je tako, lahko greš desetkrat v gore, je zmeri čudovito, vse preprosto, v vreme, vse se lepo izteče, ampak samo enkrat se vreme obrne, vemo, slišimo pri poročilih, kaj vse se dogaja, ko pride do vremenskih preobratov in so težave tukaj. In zdaj seveda, če imamo dovolj izkušenj in znanja, bistveno lažje rešimo takšne težave, da ne pride do tragedije, kot pa če tega nimamo. No in kot pravim, mi imamo in izkušnje in znanje, tako da imamo orožje, s katerim lažje preprečimo neljube dogodke. Tako da v večini primerov se ture prijetno končajo, tudi če pride do vremenskega preobrata in tako naprej. Je lahko tudi celo zanimiv.
Zanimiva izkušnja,
tako,
ne?
Tako.
In človek se počuti varno ob nekom, ki pač se zna v takšni situaciji prilagoditi. Rekli ste, da ste že prej bili planinec, da ste tudi gorski reševalec, vam vse te izkušnje tudi pomagajo na terenu, če se kaj nepredvidenega zgodi.
Ja, vsekakor vsaka izkušnja je dobrodošla. Mnogi gorski vodniki smo tudi gorski reševalci in tudi seveda aktivni gorski reševalci, tudi pri izobraževanjih v gorski reševalni sodelujemo. No in to nam tudi pri vodenju pomaga, le imamo širše znanje in tudi, če pride do kakšne nesreče, do kakšnih zapletov, lažje rešimo, bolje posredujemo, tako da je to tudi zelo koristno znanje za gorskega vodnika. Na vse zadnje je pa tudi predmet o gorskem reševanju med mnogimi predmeti, ki jih je potrebno, oziroma izpiti, ko jih je potrebno opraviti za gorskega vodnika.
Še to me zanima, kaj gorski vodnik počne, kadar ni sezone, recimo, kadar ni čas za gore?
No, v Sloveniji smo gorski vodniki večinoma še v službah, se pravi, nekaj vodnikov je že, ko se ukvarjajo izključno z gorskim vodništvom, enih par, tako da večino imamo še drugo delo. Ampak seveda, ker imamo gore radi, gremo tudi sami gore, svojci, z prijatelji, se pa je tudi takrat v gore, tudi včasih v malo slabšem vremenu, tako da tudi takrat, ko ni ravn sezone za gore, mi smo praktično cel let v gorah, v stiku z gorami, v stiku z naravo.
To sem vas hotel vprašati, se človek takole, ko se pravzaprav dnevno srečuje z gorami, tudi na vse zadnje z vsemi napori, ki jih prinesejo, kdaj naveliča tega gorskega sveta? Kaj je tisto, kar vas stalno vleče pravzaprav nazaj?
Ja, ta svet, ko enkrat človek okusi te čudovite gore, jih težko pozabi. Sam sem že imel primere, ko par let nisem mogel skor nič v hribe, zmeri znova, ko sem se po cesti pel, sem jih opazoval in zmeri znova sem se želel nazaj in to mi je seveda tudi ratalo. Ne? Je pa res, pride tudi včasih do zasičenosti. Recimo lansko leto sem vodil 16 dni zapored, do večera so običajno trajale ture, naslednje jutro na vse zgodje nazaj v hribe. Takrat sem pa res bil kar zmučen na konc in se neko na to je pa le malce prehudo. Zato, ker tako je, vidimo, da vreme nam doskrat kroji ture v sodo tur in takrat je bil vreme skos lep, vse sem imel splanirano in seveda sem kar lekel iz dneva v dan, nobenega dneva ni bilo, ko bi bila pauza vmes, ko bi mi vreme narekoval to pauzo, no in seveda je ratelj kar naporno. No, ampak kakorkoli. Tisto zadovoljstvo, ko vidiš na koncu ture zadovoljnega človeka, to ti pa plača vse. Res smo plačani, ampak tisti denar ni bistven. Če bi samo zaradi denarja hodil, ne bi nikoli vodil.
Dragi poslušalke, spoštovani poslušalci, moj današnji gost v oddaji Oprostite, kaj pa delate, je bil gorski vodnik, gospod Marko Jurič. Hvala lepa vam za tale pogovor, gospod Jurič. Če pa si želijo naše poslušalke in naši poslušalci še kaj več informacij, pa najbrž jih tudi lahko dobijo na kakšnem internetnem naslovu, kaj ne?
Ja, tako je. Preprosto vtipka Združenja gorskih vodnikov Slovenije. Tam smo vsi vodniki z telefonskimi številkami in še celo vrsto drugih koristnih podatkov je, tako da na spletni strani najlažje dobite vse podatke in si izberete, katerega gorskega vodnika želite.
Tako, želimo še veliko prijetnih vzponov v naše čudovite gore in pa uživanje ob teh lepotah.
Najlepša hvala, srečno.
Vam pa tudi, dragi poslušalke, spoštovani poslušalci, hvala za pozornost in slišimo se spet v oddaji naslednji teden.